Engleske političke tradicije je razrađen i uobličen koncept vladavine prava koji se predstavlja i kao engleski izum i najviše vezuje za engleskog pravnog pisca Dicea v. Dicei. Dicey je prvi upotrebio ovaj pojam i izraz rule of law kao suprotstavljanje svakoj arbitrarnoj i samovoljnoj vlasti nad pojedincem, ali i podčinjavanje građana i kao privatnih lica i kao državnih službenika zakonu i njihovo jednako pozivanje na odgovornost pred zakonom koja se utvrđuje u postupku pred sudovima kao organima koji su pozvani da pružaju efikasnu zaštitu prava i interesa građana. Ovaj pojam vladavine prava danas se uglavnom poistovećuje sa pojmom pravne države, oni znače isto, iako su nastali u različito vreme i imaju različito istorijsko i ideološko poreklo. Dok je vladavina prava angloamerička koncepcija, dotle je pravna država više kontinentalna evropska ideja. Bez obzira na ove različite termine kojima se predstavljaju, obe imaju isto pojmovno i demokratsko značenje, pa ih ne treba odvajati ili razlikovati. 1. Nastanak i karakteristike pravne države, klasični koncept pravne države, pravna država je nemačka tvorevina i nju su nemački pravni teoretičari smislili i suprotstavili policijskoj državi u kojoj dominira neuređena i neregulisana vlast. Dok je takva policijska država nastala da zaštiti tekovine buržoaske revolucije i učvrsti pravni položaj države, dotle je pravna država imala da osigura pravni položaj čoveka građanina i državnu vlast stavi u odnos prema pravima i slobodama čoveka građanina. Iako je pravna država objavila pobedu prava i postala oličenje uređenog poretka u kome vladaju mudro sastavljeni zakoni, njoj se više pridaje političko nego pravno značenje. Zaslugom liberalne doktrine, ona je dobila političku misiju, odvojila se od strogo formalnih karakteristika prava i pravnog poretka i usredsredila se na ostvarenje temeljnih vrednosti građanskog društva. Tako pravna država prevazilazi pravne okvire jer ima ogroman kapacitet koji se ne svodi samo na princip legaliteta. Na nju naš ugledni akademik, prof. Kosta Čavoški, gleda kao na metapravnu ideju i doktrinu ili politički ideal koji teži pozitivnom pravnom poretku u kome se obezbeđuju ljudske slobode i sigurnost. Pravna država u sebi uključuje raznovrsne sadržaje i pravne principe, princip legaliteta, legitimiteta, pravnu sigurnost i dr. Al.